Portugalgo egoera ekonomikoa oso delikatua da aditu batzuen ustez. Luis Guridi, Euskal Herriko Unisteko irakaslea eta ekonomia ditua. Egunon?
Egunon, bai.
Azteko, Portugalgo egoera ekonomikoa, zein da, benetan?
Bueno, ba, esan dezakegu Portugalgo egoera nahiko larria dela, ez? Dakigunez, Portugal beste enbat Europako egoaldeko herrialdeekin, eta Irlanda ere, ba, nola bai daude talde baten, o gaude talde baten non, ba, gure ekonomi egoera nahiko larria den, ez? Larria da alde batetik azkundaen aldetik, ekonomia azkundea oso ahula delako, hemen eta Portugalen ere bai, eta bestaldetik langabezia handia delako, eta Portugalen kasuan be gainera zor maila handia delako, hau da, zor publikoa metatuta dagoen handia da, eta honai dakarrena da nolabait aurten 2011an, 2012an eta 2013an, ba, Portugalgo gobernuak zorduena, zor maila hori aurre egiteko beharrituen diru kopuruak izugarria dira, eta merkatu, finantza merkatuetara joaten denean diru horren bila, ba, interesak handiak askatzen zaie, eta horrek egiten duena da, ba, ezin ordaintzeko zorien aurkitzea, ez? Eta horrek ekarri dezakeena da, ba, Europako Batasuna erreskatera sartzea, ba, Irlandakin edo Greziakin gertatu den bezala, ba, hirugarren herrialde izatea erreskate plan horretan.
Greziaren egoerarekin alderatu ezkero antzekoak dira?
Dinozu mengoa gurea?
Portugalgoa.
Portugalgoa. Bueno, ba, Portugal da Irlandak eta hau daukaten egoera da nolabait herrialde txikia direla eta ez daukatela eragin handirik Europako Batasunean, hau da, txikiak direnez, beraien ekonomiaren tamaina txikia da Europaren osotasun horrekin konparatuz, ez? Eta zentzu horretan antzerakoa dira, egoerak bata edo zein bestaren egoerak, ez? Agian Grezian egoera larriagoa da eta horregatia badara ma urte eta erdi ja reskate horretan. Irlandaren egoera diferente izan da, Irlandan agian finantza sistemak dauka izan du arazo handienak, ez? Hau da, Irlandari etorri zaio gehien bat ere krisia finantza sistematik, ez? Portugalen egoera bizka diferentea da, ez da bere egoera, ez da finantza sistematik etorren krisia, baizik eta ekonomia beraren eraginkortasun falta edo. Hau da, Portugalo ekonomia ez da oso eraginkorra, eta horrek dakarrena da, ba, bueno, ba, Europa mailan edo mundu mailan, bere ekonomiaren kokapen hori ba nahiko zaila izatea, ez? Eta horrek ekartzen duena da, ba, horren ondorioak, ekonomia azkunde falta edo desenpleguaren goraka da, eta gero, ba, estatua sartu beharra nolabait, bueno, ba, zor publikoaren bidez, ba, norei bortza hori goraka hundian jartzea, ez? Eta horrek egin duena da, ba, gaurko egoeran, ba, Greziako zor hori hundi izatea, eta epe motzean aurre egin behar dizkion kopuruak hundiek izatea, ez? Ba, konparaketa bat egiteko, aurten ordaindu behar duena 2011an, ordaindu behar duena Portugalek, interesetan bakarrik da barne produktu gordinaren 130 o 140. Hau da, gutxi gora bera, aurten behar duen dirua da 70.000-80.000 milioi euro behar ditu. Aurten aurre egiteko eta horrek esan nahi du diru hori ez daukala Portugalek, ez? Eta horretarako, ba, zegoen Portugal, ba, sartuta plan batzuetan, holako plan gogor batzuetan, martxo, 2010-ko martxotik ona, azkenen urtean, ja lau plan aurkeztu ditu, aurre egiteko era honi, eta azkenengo izan da pixka bat, bueno, estanda egin duena gobernuak, eta, ba, gobernu, Sokratesen gobernua bakarrik geratu dena, ez? Azkenengo plan hau, Europako Batasuna aurkeztu zizkion plan hau, baina plan honek ez du izan onarpeni parlamentuan, eta horregatik, ba, dimititu du Sokratesek, ez? Bueno, bekusiko duze gertatuko dan, baina hauteskundeak egongo dira, badirudi, ez da, ez du fetxak, baina egongo dira hauteskundeak, baina garbi dago diru kopuru hori ateratzeko saile izango dela diru hori lortzea finantza merkatuetan, ba, interes handiak eskaini behar dituelako Portugalek hori finanziatzeko, esaten da 1.8 edo 9 heldu daiteke labonoak, eta hori zuarezko garesti egiten da jaulkipen hori, Eta segurazki erreskatera joan beharko da, aditu guztiek esaten dutenez, segurazki Portugalek onartu beharko du Europako Batasunak eskaintzen dion erreskate plana.
Honetan eragin handia daukate jakina kalifikazio agentziak. Gaur bertan Moody'sek nota kalifikazioa bajatu dio Portugali.
Bai, bajatu dio bi mailan, gaina bajatu dio, bai. Bai, duere, gabe, badakigu zeintzu diren enpresa hauek. Enpresa hauetan, batzuetan, esan dezakegu nolabait izladatzen dutela herrialde baten egoera, eta zentzu baten egia da, baina bestaldetik, baita ere egiten dutena da herrialde baten egoera okertu, beraien kalifikazioa medio dela eta, hau da, beraiek esaten badute, o kalifikazioa jaisten badio herrialde batei, automatikoki horrek esan nahi du, bere egoera txartu egiten dela, edota kapitalen bila joan barkoa finantza merkatuetara, eskaini beharko duela interesa handiagoa. Hau da, riesgo país edo, arrisku herrialde arrisku deitzen zaion diferentzial hori, ez? Eta hori egiten duagoa da. Eta hori horrela bada, horrek okertu egiten du egoera. Finantza egoera kaltetu egiten duelako nabarmen gainera. Eta hori horrela bada, oraindik gero rating konpainiak etorreko dira oraindik kalifikazio jaitzea, beraz. Hori da horako zirkulo bat, nolabait batak beste alikatzen du, eta azkenean ondorioa da, kaltetu ateratzen dela herrialde bat, ez? Duari gabe, rating konpainiak erantzun gizun handia daukate egoera baten, ez? Horrek ez du esan hori dela Portugaleko ekonomiaren egoera arrazoia baizik eta horrek ere nolabait bere erantzunkizuna baduela olako herrialde bateko krisiaren aurrean, ez Portugal kasu honetan edo beste herrialde batzuk, ez? Nolabait elikatzen duelako zirkulo horrek, espiral gisa horrek elikatzen du bata eta besteren aurrean.
Erreskateak zer suposatuko luke? Onartu eskero zer egin beharko lukete Portugaldarrek?
Bueno, erreskatea suposatzen du diru jasote Europako Batasunetik, baina bestaldetik suposatzen du bere politika egiteko kapazitate guztia galtzea. Hau da, nolabait neurriak eta nolabait hor hartutako politikak etorriko lirateke Europako Batasunetik. Hau da, Europako Batasunak nolabait aginduko luke Portugalgo ekonomian eta zango luke zer egin behar dan da zer ez. Eta Portugal gobernua behartuta konplikatu izateke neurri horiek martxan jartzea, ez? Hau da, segurazki neurri horiek izango dira azkenengo gobernuak aurkeztu dituen neurriak, proposatu dituen neurriak, parlamentuan onartuak izan ez diren neurri hauek, horrelako antzerako neurriak segurazki plantatuko dituzke Europako Batasunak. Agian latzagoak eta zorrotzagoak, ez? Eta Portugal gobernua behartuta onberko litzateke neurri horiek onartzea, ez? Eta horre suposatuko luguna da, neurri gogorrak, nolabait austeritate neurriak, gogorrak, aurrezte neurriak, segurazki gastuaren murrizte izugarria, gastu publikoaren murrizte nabarmena, eta bueno, normalean olako gastuak, gastu publikoaren murriztearen bidetik doazen neurriak izango lirateke. Baina gehien bat izango ditzateke subiranotasuna galtzea. Beraien politika ekonomikoa egiteko subiranotasuna galtzea, eta nolabait pasatuko litzateke hori Europako Batasunea. Hori izango litzateke nolabait horren azkenengo zeintzu garrantzitsuena olako erreskate plan batena.
Bukatzeko, Luis, Portugalgo egoerak eragina izan aldezake Espainiar estatuan?
Bueno, a ver, eragina etorri daiteke bi aldetik, ez? Bata da, nolabait, berze lotura duzkan Portugal ekonomiak eta Espainiako ekonomiak, ez? Edota Espainiako enpresak, edo bankuak, edo enpresak nola dauden Portugalen, edota Portugal krisian sartzen bada, horrek ze eragin eduki dezakeen enpresa horiengan, eta baita ere, Espainiako esportazioengan, ez? Hau da, nolabait, lotuta daudelako bi ekonomia horiek, ez? Arlo horretatik, badirudi bankuak, Espainiako banko ez daukatela olako esposizio handirik ere, bere kanpo aktiboetan kalkulatzen den 1,6 edo bakarri dagoela esposizio hori Portugalen, eta legez ez da asko 1,6, ez? Enpresa pribatuak ez finantzarioak, gauda enpresak beste batzuk, finantzarrotik kanpo deuden enpresak, duare Portugalen badaude, eta horrelako egoera batek, krisian sartuko lituzke, normalean eskaria jentsiko delako, kontsuma jentsiko delako, eta horrek ere eragin izango duelako, ez? Baina ez dirudio bentsa ez dute esaten holako eragin zuzena eta gogorra izango lukeenik, ez? Beste gauza bada, honek ze eragin eduki dezake nazioarteko finantzetan eta burtsetan, eta adibide bat, hau da, adibide bezala ze eragin eduki dezakeen Espainiako ekonomian, Espainiaren ganez, hau da, nolabait horrek esan nahi du, ba, hor multzoan gauden herrialde guztio, ba, Portugal, Grezia, gero Irlanda, gero Portugal, eta urrengo eiaran nolabait, ba, Espainia dago, ez? Orduan, ba, hor multzoan sartzen gintuzten, talde horretan sartzen gintuzten, aurre ikuspenak horik, ba, betetzen ari dira, eta lehenengo hiru herrialde sartu dira, o sartuko dira, Portugal sartzen bada erreskatean, ez? Ba, horrez esan nahi du, ba, laugarren bat geratzen dala, beraz, ba, ba, gure kasu, Espainiako ekonomian kasua, ez? Eta zentzu horretatik, ba, horrek jartzen ditu begirada guztiak, finantza merkatuen begirada guztiak jartzen ditu, laugarren baten ganez, Espainiako ekonomiaren ganez, eta horrek dudarik gabe presioa sortuko dio Espainiako ekonomia, dudarik gabe, eta finantza merkatuak horre ongo dira, ba, ez dakit, ba, otxoak bezala hor behira, ez, nondik nora sartuko eta aldik eta tekin handienak aterateko krisi egoeran, ez, hau da, dudarik gabe presio gehiago jarriko dio Espainiako ekonomiari. Hortik nik uste dut eragin gehiago daukala beste arloko ekonomia harreman ekonomikoaren aldetik datozen baino.
Luis Guridi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekonomia ditua. Mila esker eta hurrengo astearte.
Hurrengo arte, bai, agur.
Agur.